Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Pritužbe evropskih posmatrača na regularnost ponovljenih kosovskih izbora, Tačijeva stranka vodi. Drugi smrtni slučaj od gripa H1N1 u Bosni i Hercegovini. Jačanje saradnje je jedini način za izbjegavanje nesporazuma, izjavili američki i kineski ministri odbrane. Izrael odbacio kritike Catherine Ashton. Dužnička kriza prijeti i Portugalu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim se detaljnije bavimo paralizom bosansko-hercegovačke vlasti nakon posljednjih izbora. Osim toga odgovaramo i na pitanje da li hapšenje na bosanskoj granici osumnjičenog Hrvata za ratni zločin nad Srbima pokazuje da je regionalna saradnja dobra i funkcionalna, te da li se Srbija ponovno pretvara u partijsku državu. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nepravilnosti su zabeležene i tokom jučerašnjih ponovljenih parlamentarnih izbora u pet opština na Kosovo. Izborni rezultati na centralnom nivou nisu znatno promijenjeni. Na prvom mjestu i dalje Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, ali izlaznost bila znatno manja. Izbori će biti ponovljeni u Mitrovici 23. januara.
Član posmatračkog tima i specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je danas u Prištini da su na Kosovu potrebni veći napori kako bi se ojačala demokratija u zemlji.
Notwithstanding the well-intentioned efforts of many activists.
Bez obzira na dobronamerne napore mnogi aktivista i ličnosti tokom parlamentarnih izbora 12. decembra i 9. januara, ozbiljne nepravilnosti označile su da nije bilo dovoljno političke volje da se održe pravi izbori u skladu s međunarodnim standardima i dobrom izbornom praksom, kazala je Lunaček. Delegacija Evropskog parlamenta je postakla Centralnu izbornu komisiju da završi sa izbrojavanjem glasova i da na transparentan i detaljan način što pre objavi rezultate. Lunaček je naglasila da u cilju ojačavanja poverenja javnosti u demokratskom procesu potrebni su odlučni napori u kažnjavanju počinioca koji su doprinijeli nepravilnostima i prevarama. Jutta Steinruck, također iz posmatračke delegacije Evropskog parlamenta, koja je tokom jučerašnjeg dana glasanja posjetila nekoliko glasačkih mjesta, pomenula je par nepravilnosti tokom glasanja kao što su nedostatak spreja i električne energije u prekazu. Na osnovu preliminarnih rezultata CIK-a, učešće građana na jučerašnjim izborima u Skenderovi bilo je manje za 30% od izbora 12. decembra, u Glogovcu za 25%, dok u Dečanima za 9%. Demokratska partija Kosova pobedila u Skenderovi i Glogovcu, dok je u Dečanima odnela pobedu Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Sarajevu su se sastali lideri dve hrvatske demokratske zajednice, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke i Saveza za bolju budućnost. Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Stranka za BiH nisu se odazvali. Danas je jedino dogovoreno da će sljedeći sastanak petorke organizovati Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, te da će predstavnici ovih stranaka učestvovati na sutrašnjoj sednici Zastupničkog doma državnog parlamenta.
U Bosni i Hercegovini još se ne nazire uspostava vlasti, iako je prošlo više od 3 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora. Još jedan u nizu sastanaka koji je održan u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prošao je bez konkretnih rješenja. Lideri SNSD-a, SDS-a, SBB-a i oba HDZ-a koji su se odazvali današnjem sastanku dogovorili su se da će i dalje nastaviti surađivati u cilju konačne uspostave vlasti. Stranke koje se nisu odazvale sastanku, SDP, SDA i Stranku za BiH, učesnici današnjih sastanka optužili su da opstruiraju proces konstituiranja vlasti. Lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić, koji je predsjedavao sastankom, kazao je da je danas bilo spremnosti razgovarati i o smjernicama za programsku platformu glede uspostave parlamentarne većine. Obzirom na neodziv jednog broja stranaka, razgovaralo se kako deblokirati ovaj proces, kazao je Ljubić. Po njegovim riječima, sljedeći sastanak će sazvati i koordinirati Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Novi pokušaj za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini na rasporedu je sutra 11. siječnja. Sastanak je sazvao Adnan Bašić, privremeni predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Veće naroda Republike Srpske i klub Bošnjaka na pragu su dogovora o deblokadi vlade Republike Srpske.
Predsjednik Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić nakon sjednice vijeća izjavio je da je klub Bošnjaka povukao pitanje vitalnog nacionalnog interesa sa izbora vlade Republike Srpske.
Ali su ostali kod odluke o osporavanju predsjednika vlade. i ta odluka je upućena na zajedničku komisiju Skupštine i Vijeća naroda. Ja sam ubijeđen da će i ona koliko sutra na toj komisiji biti pozitivno rješenje.
A kompromisno rješenje bi bilo da Bošnjaci koji su pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog toga što ni na jednoj od šest funkcija u sudskoj, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Republici Srpskoj nisu dobili ni jedno mjesto, to dobiju, kazao je Malić. Za sutra je najavljena zajednička sjednica Vijeća naroda i komisije koju je danas izabrala Narodna skupština Republike Srpske, nakon koje će biti jasno da li će vlada koja je izabrana na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 29. decembra biti i potvrđena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor najavila je da će se danas najvjerojatnije čuti sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem zbog hapšenja hrvatskog branitelja Tihomira Purde, da se, kako je istakla, ne bi više događale incidentne situacije, te zaštitili hrvatski branitelji koji su časno i hrabro branili Vukovar i njihove porodice, istakla je Kosor. Županijski sud u Zagrebu produžio je danas pritvor za još 2 mjeseca bivšem ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Tomislavu Merčepu, koji je osumnjičen za ratne zločine protiv civila na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 91. u kojima je ubijeno ili nestalo 43 osobe. Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić izjavio je za Beogradsku politiku da su Crna Gora i Srbija oduvek kulturološki, historijski i ekonomski bile povezane i da nijedno političko vreme to ne može da promeni. Srbija i Evropska unija potpisat će sutra u Briselu bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta robe i usluga u okviru pristupanja Srbije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, najavilo je Ministarstvo ekonomije Srbije. Srednjovečni muškarac umro je u bolnici u Tuzli zbog komplikacije uzrokovanih virusom takozvanog svinjskog gripa, što je drugi slučaj sa smrtnim posljedicama u BiH ove zime.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za sad je zbrinuto 8 pacijenata oboljelih od virusa H1N1. Glasnogovornica Biljana Jandrić kaže:
oboje su teški pacijenti na respiratoru, ovaj pacijent je čak i na dijalizi. U par sati 64 pacijenta na pregledu i ja ću do večeras imati podatke. Preko 200 ovih uzoraka je otišlo na Institut za mikrobiologiju za ispitivanje.
Također, prema podacima iz Instituta za zaštitu zdravlja u Banja Luci, zdravstveno stanje 4 pacijenata koji su oboljeli i dalje je nepromijenjeno, glasnogovornica instituta Milka Mrča.
Što se tiče ostalog dijela Republike Srpske, za sada jedino bolnica Kasindo u istočnom Sarajevu prijavila da imaju 2 pacijenta hospitalizovana.
Unatoč relativno velikom broju pacijenata, glavni federalni epidemiolog Jelena Ravlija kaže kako nema mjesta za paniku.
Što se tiče simptoma, to je dakle visoka temperatura, to su bolovi u guši, to je već upozoravajući simptom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u svijetu, američki sekretar odbrane Robert Gates i njegov kineski kolega Liang Guangli rekli su danas u Pekingu da su potrebne jače vojne veze kako bi se izbjegle greške i nesporazumi između 2 najmoćnije zemlje na svijetu, Robert Gates.
Mi se slažemo da je važno da naše vojne veze budu snažne, konzistentne i da ne zavise od promjene političkih vjetrova, kako bi se smanjile šanse za nerazumijevanje ili pogrešne procjene. Među tim oblastima jeste poboljšanje pomorske bezbjednosti, suočavanje sa izazovima koje proističu iz širenja nuklearne, svemirske, kompjuterske i raketne tehnologije, zatim očuvanje mira i bezbjednosti na Korejskom poluostrvu, olakšavanjem angažmana obje Koreje i denuklearizacijom Korejskog poluostrva.
Kineski ministar obrane Liang Guangli.
Kina zadržava konzistentan i jasan stav o američkoj prodaji oružja Tajvanu. Mi smo snažno protiv toga. To ugrožava osnovni interes Kine i ne želimo da se to ponovo desi.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da su sankcije uvedene Iranu usporile razvoj atomskog oružja u toj zemlji i dodala da svijet mora da održi pritisak na Teheran. Izrael je danas kategorički odbacio kritike šefice evropske diplomatije Catherine Ashton povodom rušenja zgrade koja ima historijsku vrijednost za Palestince u anektiranom istočnom Jerusalimu. Kamata na 10-godišnje državne obveznice Portugalije porasla je danas na najviši nivo od kako postoji euro, čime jačaju nagađanja da će zemlji biti potrebno financijsko spasavanje kao Grčkoj i Irskoj. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Pritužbe evropskih posmatrača na regularnost ponovljenih izbora na Kosovo, Tačijeva stranka u vojstvu. Kosor najavila razgovor sa Tadićem zbog hapšenja hrvatskog branioca. Drugi smrtni slučaj u Bosni i Hercegovini od gripa H1N1. Jačanje saradnje jedini način da se izbjegnu nesporazum, izjavili američki i kineski ministri odbrane. Izrael odbacio kritike Catherine Ashton. Dužnička kriza preti i Portugaliji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana i vijesti čučete iza 15 minuta, slijede naše teme dana. Tri mjeseca od održavanja opštih izbora Bosna i Hercegovina nije dobila vlast na državnom nivou. Teško je prognozirati i kada će, s obzirom da su na političkoj sceni dva dijametralno suprotna bloka. Jedan od mogućih scenarija jeste da će sapunica oko formiranja vlasti trajati do 15. marta, kada ističe privremeno finansiranje, odnosno do datuma do kojeg su osigurane plate većini onih koji pregovaraju. Priredila Dženana Karabegović.
Iako su svim političarima u Bosni i Hercegovini puna usta priče kako što prije treba formirati vlast na državnom nivou, početak 2011. naznačava kako Bosna i Hercegovina još neće dobiti novu vladu i parlamentarnu većinu. Dva politička bloka formirana krajem prošle godine i dalje su na dijametralno suprotnim stranama. S jedne strane SDP i SDA, a s druge dva HDZ-a, SNSD, SDS i Savez za bolju budućnost, već danima se međusobno prepucavaju i jedni druge krive za opstrukciju. Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ja nisam spreman da učitujem alibi sastancima koji bi trebali da amnestiraju Sulejmana Tikića od Zlatko Lagundžija. Evo, došli smo u parlament Bosne i Hercegovine, sjeli ovdje da pričamo o tom i njih nema. Šta još treba? Ko bira mjesto dalje? Odazvaće se na sastanak koji zakaže gospodin Radončić, odazvaće se na sastanke kao partija sutra i bit će naš predstavnik. Ali naš stav je da nema konstituisanja parlamenta dok se ne manifestuje jasna parlamentarna većina i za parlament i za vijeće ministara.
Sulejman Tihić, lider SDA, ne pristaje da učestvuje u razgovorima u kojima je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, ali i navodi kako je besmisleno dolaziti na sastanke drugog političkog bloka na kojima nema nikakvog dokumenta o kome bi se razgovaralo. Ipak Tihić navodi kako treba naći kompromis.
SDA je cijelo vrijeme pokušava da nađe rješenje, da bude dio rješenja, ne problema, i zato mi nikada nismo isticali nekakav ultimatum za neku poziciju ili u vijeću ministara ili federalne vlade. Mi smatramo da je vitalni nacionalni interes svih naroda i svakog naroda pojedinačno da se što prije implementira izborni rezultat.
I u SDP-u su već ranije rekli da ne žele učestvovati na sastancima na kojima se ne raspravlja o smjernicama buduće parlamentarne većine. Na naše pitanje šta će stranka uraditi ukoliko se ostale partije dogovore o parlamentarnoj većini, Svetozar Pudarić, predsjednik glavnog odbora, kaže:
za SDP uopšte nije problem ako na kraju bude opozicija ga drugi neće u vlast. Mi nismo za vlast po svaku cijenu, a pogotovo ne za vlast u kojoj se unaprijed zna da ništa nećemo raditi, a to je ovo što nude predstavnici ovih stranaka.
SDP i SDA u svom bloku okupile su HSP i stranku Radom za boljitak, za koje dva HDZ-a tvrde da nisu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. HDZ BiH i HDZ 1990 sklopili su savezništvo na nivou federacije, a onda sa Miloradom Dodikom najavili koaliciju na državnom nivou. Svi zajedno se zalažu da predsjedavajući vijeća ministara po nepisanom pravilu bude Hrvat iz HDZ-a. Istovremeno Dragan Čović, prvi čovjek HDZ-a BiH, navodi i to kako se baš oni zalažu da profunkcioniše državna vlast.
Ako nekom nekog misli još uvijek prevariti da može bez legitimni predstavnik jednog, drugog ili trećeg naroda se napraviti vlast na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, da ide u slijepoj ulici, da je vrijeme da se oslobodimo jednog takvog opterećenja i pritiska, jer jasno je da time samo razgrađujemo ono što je duh Bosne i Hercegovine, razgrađujemo samo Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Naš interes je i kao stranke i kao hrvatskog bloka da se što prije uspostavi vlast na državnoj razini, na razini entiteta, na razini županija koja će odražavati narodni legitimitet.
Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića osvojio je 4 mandata u parlamentu Bosne i Hercegovine i iako nakon izbora tu partiju oni sa većim brojem poslanika nisu razmatrali kao kole koalicionog partnera, situacija se krem prošle godine promijenila. Radončić se već drugi put susreće na sastancima u organizaciji HDZ-a i sve to, kako kaže, zbog što skorijeg formiranja vlasti.
Mi želimo da u jednoj tolerantnoj atmosferi ne pravimo elitistički skup pet stranaka, već da ga iskreno proširimo za dijalog i da napravimo jednu platformu koja će biti boljitak za Bosnu i Hercegovinu.
U igri za vlast na državnom nivou je i Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, koji u Republici Srpskoj Dodiku opozicija, a na državnom s njim ima dogovor o zajedničkom djelovanju. On ocjenjuje da Bosni i Hercegovini prijeti kriza ukoliko uskoro vlast ne bude formirana.
Isključivi stavovi koji dolaze od pojedinih stranaka po principu ili prihvati ovo što ja tražim i što ja nudim ili neće biti nikako. Vlasti će dovesti do nečega što ja pretpostavljam niko ovdje ne želi.
Za utorak je u Sarajevu zakazan sastanak kojeg je sazvao privremeni predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić, a na kojem bi trebalo da se izabere kolegi doma. Oba politička bloka potvrdila su učešće, no kako sada stvari stoje, teško da se bilo šta konkretno može očekivati od tog susreta. Jedan od mogućih scenarija jeste da će trakavica oko formiranja vlasti trajati do 15. marta, kada ističe privremeno finansiranje na državnom nivou, odnosno do datuma, do kada su većini onih koji razgovaraju plate sigurne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vukovarac Tihomir Purda uhapšen je na ulasku u Bosnu i Hercegovinu na temelju tjeralice srbijanskog ureda Interpola, a pod sumnjom da je počinio ratne zločine nad Srbima u Vukovaru 1991. godine. Ovaj slučaj, javlja Enis Zević, pokazao da još uvijek ne postoje valjani mehanizmi regionalne saradnje u kažnjavanju ratnih zločina.
Purdi je određen ekstradicijski pritvor i čeka se dostava materijala iz Srbije. Iako je suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj vrlo dobra, a potpisani sporazum obavezuje obje strane da onoj drugoj dostave popis svih osoba u drugoj državi protiv kojih se vodi postupak, Purde nije bilo na popisu od 40 osoba koji je Srbija dostavila Hrvatskoj. Tako da ispada da Srbija ima de facto neki tajni spisak optuženih za ratne zločine, iako je ona godinama zbog toga sve do potpisivanja ovog sporazuma optuživala Hrvatsku. I zbog toga hrvatski veterani prozivaju srpske vlasti, ali i hrvatske vlasti, što ih nisu od toga zaštitile. Tu činjenicu tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije tumači time da se radi o slučaju preuzetom od vojnog pravosuđa, da je obavljena jedna razina revizije i da zajednička međudržavna komisija treba tek obaviti drugu razinu revizije. Jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, u izjavi za naš radio upozorava da je previše ratnih zločina ostalo nekažnjeno, ali da se u ovom slučaju možda i nije pristupilo na pravi način.
Sigurno nisam protiv toga da se ti procesi vode, da pače, oni će omogućiti da se možda neke stvari jasnije shvate bez obzira na sve histerične reakcije, ali ovdje imamo čitav niz pravnih problema. Ovdje se vjerojatno radi o tomu da je srpsko tužiteljstvo sebe shvatilo kao neko ko sve zločine nad Srbima treba procesuirati. Meni se čini da bi s obzirom na više manje zaista dobre odnose sad između dviju strana, uključujući državne na svim razinama od predsjednika do tužiteljstava, tako je sve procese trebalo prebacivati u Hrvatsku, ako se radi ljudima koji žive u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, ako se radi ljudima koji žive u Srbiji.
Hrvatska je policija preko Interpola još 2007. dobila informaciju da je srpski ured Interpola za Purdom raspisao tjeralicu, ali još nije jasno zašto nitko u Hrvatskoj ništa nije poduzeo. Istragu protiv Purde počeli su voditi vojni istražni organi bivše JNA temeljem ispitivanja koja su obavljali nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i policajcima nakon pada Vukovara u zarobljeničkim centrima u Srbiji, a brojni bivši logoraši potvrđuju da su ispitivanja bila praćena fizičkim i psihičkim iživljavanjem i da se ponekad svašta potpisivalo samo da se izvuče živu glavu. Evo što o tretmanu hrvatskih zarobljenika u zatvoru Sremska Mitrovica za naš radio kaže predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
To je bilo batinanje, to je bilo trpanje soli u usta, trpanje bibera u usta, prijetnje da će te pobiti, da ćeš biti dan zatvorenicima, da te siluju i tako dalje i tako dalje.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Čangut i sam logoraš upozorava kako je kroz srpske logore prošlo oko 7000 ljudi i svaki od njih davao iskaz. On vjeruje kako je uhićenje Vukovarca Purde odgovor srpske strane na skoro podizanje optužnice u Hrvatskoj protiv zapovjednika KOS-a Aleksandra Vasiljevića koji je te logore organizirao. Purdin, odvjetnik Zubak, kaže kako se Bosna i Hercegovina u ovom slučaju našla u sličnoj poziciji kao i Velika Britanija u slučaju Ganić, koji je tamo uhićen također temeljem tjeralice srpskog ureda Interpola, a da je vrlo sličan i slučaj Ilije Jurišića.
Gdje se čovjeku sudi u Srbiji, a za navodne ratne zločine koje su počinjene u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi bilo korektno, a imajući u vidu baš te specifične situacije, da se, ako već postoji osnovana sumnja da je neko počinio ratni zločin, da mu se sudi u zemlji gdje ga je navodno počinio, jer inače to proizvodi razne političke kontroverze, sumnje i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
I 10 godina od pada Slobodana Miloševića, ključne se odluke u njegovoj zemlji donose po istom principu kao da je nekadašnji vođa još uvijek na vlasti. Sudbina države, ali i stanovništva, kroji se ne u parlamentu, nego u glavnim partijskim štabovima. Sa konce u rukama drži kabinet predsjednika Borisa Tadića. Istim je povodom Ognjen Zorić istraživao je li se Srbija ponovno pretvorila u partijsku državu.
Vi imate fenomen tiče mene lično da za 40 godina koliko radim u posljednje 3 godine me studenti pitaju za savjet da li da se učlanim u neku partiju.
Kaže profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa mladim ljudima. Većina građana misli da partijska knjižica kao uslov za dobijanje bilo kakvog posla nije samo relikt davnih socijalističkih vremena niti mračnih 90-ih, već da Srbija sve više podsjeća na partokratsku državu.
Samo može se zaposliš ako si u nekoj partiji, hoću reći u vladajućoj partiji, inače mi obični smrtnici, znači ne možemo nikako doći do posla, bez obzira što smo obrazovani.
Kada je Gavran počinio, nije gore vreme nastanulo. Bilo bolje kada je bilo na jednopartijski, znao se jedan gazda, pa najedi njega slušaš. Sada ih imaš na 1000, svako vuče na svoju stranu i...
Zna se ako ste član neke stranke, preći da biti posao.
Građani sa kojima smo razgovarali nisu usamljeni u verovanju da političke partije vuku konce u mnogim aspektima života. Slične kritike, doduše očekivano, stižu od opozicije, ali i od stručne javnosti. Na to upozorava i ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
To da je Srbija partijska država, to je vidljivo i vrapcima, tako da to praktično nema potrebe uopšte obrazlagati.
A gde to vidite?
Evidencije ima previše. Sva neka bolja mjesta, svi upravni odbori javnih komunalnih preduzeća praktično se popunjavaju isključivo na osnovu partijske politike i partijskih zahtjeva, lokalnih ili centralnih. Ako hoćete ulaganje, jel možete išta veće da imate, a da pritom nemate svog partijskog pokrovitelja koga financirate, a koji vam obezbeđuje zaštitu. Da vas ne bi terorisale horde inspektora i koje čega. Ako hoćete bilo koju veću transakciju napraviti, ako se bilo šta privatizuje, opet to rade partijske ekipe.
U Demokratskoj stranci, centralnoj partiji vladajuće koalicije, smatraju da su tvrdnje kako partije gospodare svim sferama života stereotip koji nema nikakvo pokriće. Ipak njihova portparolka Jelena Trivan prihvata da političke stranke imaju bitan uticaj na društvo.
Teško je tako generalno doneti procjenu, ali je kako činjenica da je to zemlja koja ima jednu mladu demokratiju i koja se još uvijek nalazi u tranzicionom periodu i da, kao i svakoj drugoj zemlji, to obeležava jedno veće prisustvo partija u društvenom životu zemlje. Međutim, mislim da je netačna ta ocjena, ta jedna impresija i stereotip koji postoji da partije potpuno gospodare svim sferama života. I da ako je to nekada bilo, to prosto nije tako. Ali je također činjenica da u velikoj meri partije utiču na rad barem onoga što se zovu različiti državni resursi.
Kada se o Srbiji govori kao o partijskoj državi, najžešća ilustracija su javna preduzeća koja, kako se više puta pokazalo, vode ljudi kvalifikovani političkim, a ne strukovnim iskustvom. Tako se nedavno dogodilo da je na čelo PTT-a postavljen jedan folk pevač koji se ubrzo sam povukao usled pritiska javnosti. Javnosti, međutim, često promaknu slabije upadljivi primjeri iz manjih sredina, a koji podjednako oslikavaju prednost partijske pripadnosti nad školskom spremom. Tako je u Čačku, na primjer, na čelu predškolske ustanove, čovjek koji je po zanimanju oštrač, a upravi toplane u istom gradu, među čelnim ljudima je i jedna frizerka. Zbog takvih izbora država gubi novac, ukazuje član Savjeta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
Imate
pravičnu negativnu selekciju kadrova, što je vrlo opasno, i plus imate uske partijske interese koji se ne podaraju sa opštim interesima. Znači, sve je podređeno partijskim interesima, tako se dele javna preduzeća, tako se dele projekti, sve se dele po partijskom uticaju i onda propadaju opšti interesi.
U Demokratskoj stranci, međutim, odgovaraju da politika nije obavezna ispred stručnosti. Jelena Trivan.
Ne mora nužno da znači koji pripada nekoj političkoj partiji, pod jedan nije stručan, pod drugo da zahvaljujući tome donosi štetu preduzeću. Najbolji primjer toga je, na primjer, Telekom Srbije, koji nikada bolje nije poslovao i na čelu ima stručnog čoveka koji je to sticajem okolnosti jeste i član neke stranke. Dakle, mislim da postoji jedan opasan stereotip da je nečlanstvo u nekoj političkoj partiji nužno preduslov da budete ekspert. Ali sa druge strane, to proizilazi iz zloupotrebe mogućnosti koje su u prethodni periodu događalo, pa su ljudi iz stranaka bez adekvatnih kvalifikacija dobijali visoka mesta. Ali mi se trudimo da promovišemo jedan drugačiji princip. Ja ne mogu da lažem da su ljudi u javnim preduzećima nisu članovi stranaka. Negde jesu, negde nisu. Ali je također činjenica da bez obzira na svoju stranačku pripadnost, većina njih svoj posao obavlja dobro, barem one koje smo mi birali.
Političke pritiske najdirektnije osjećaju mediji. Čelnici pojedinih stranaka na stalnoj su telefonskoj vezi sa pojedinim urednicima, a istraživanja o medijskim slobodama u Srbiji više puta su pokazala da su i post petooktobarske vlasti nastavile mešanja u rad medija. I predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, smatra da mediji nisu pošteđeni političkih uticaja.
Partokratija se u medijima zapravo ogleda u jasnoj podeli medija između stranaka. Ne treba biti previše ni politički ni medijski veziran da bi se uvideo, uslovno rečeno, koji je čiji medij. Ali klasičan kliše partijska glasila, pod znakom navoda, je prevaziđen i sada se radi mnogo sofisticiranije. Mediji su svesni da moraju da stvaraju privid objektivnosti kod čitaoca, tako da se trude da u većem delu svog sadržaja se ne prepozna koja partija, koja interesna grupa stoji iza tih novina.
Ljudi i prilike decenije od 5. oktobra nesporno su drugačije u odnosu na neka ranija vremena. Titovu jednopartijsku vladavinu i diktaturu iz doba Slobodana Miloševića zamenila je parlamentarna demokratija, koju čini više od 20 partija.
Zato sam da je narod očekivao posle 5. oktobra da će nešto se promeniti, ali zapravo nije se ništa promenilo drastično.
Sve je isto ostalo, mislim, samo se menjaju ljudi. Mislim da kogod dođe na vlast da će sve i biti isti mehanizam, sve isto.
Mnoga istraživanja ipak pokazuju da su građani nakon rušenja Miloševića očekivali više i da imaju utisak da demokratija i partijski pluralizam nisu u dovoljnoj meri izmenili i karakter takozvane partijske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, podsjećamo na sve bisere prvog čovjeka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolita Amfilohija. Veličao je optužene za ratni zločin poput Karadžića na sahrani njegove majke.
Majka Jovanka spada među one majke među koje spada majka Jugovića. Ona spada među one majke u koje subraja majka Jevrosima.
I povodom parade ponosa održane u Beogradu, Amfilohije nije birao riječi.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže kako Amfilohijeve izjave nisu ništa novo.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno.
I nudi objašnjenje njegove verbalne agresivnosti.
On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine u ovom momentu. Ja mislim da je to taj dublji motiv.
Hoćete li znati na čemu se Srpska pravoslavna crkva zarađuje pare, a ne plaća porez državi Crnoj Gori? Ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme za kratke vijesti, pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Pritužbe evropskih posmatrača na regularnost ponovljenih izbora na Kosovo, tačiva stranka u vojstvo. Boris Tadić razgovarao s Jadrankom Kosor o slučaju Purda, drugi smrtni slučaj u BiH od gripa H1N1. Jačanje saradnje je jedini način da se izbjegnu nesporazum, izjavili američki i kineski ministri odbrane. Dužnička kriza preti i Portugaliji.
I taj, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana, u pravu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalima, možete čuti podsjećanje na sve kletve mitropolita Amfilohija, među njima i ona upućena gej populaciji.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Sociolog religije Mirko Đorđević agresivnost mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori jednostavno objašnjava.
On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu i to je ono što njega brine.
Broj siromašnih u Srbiji se povećava.
Oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članova domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Građani Bosne i Hercegovine protiv svoje su države pred Evropskim sudom za ljudska prava podikli 1.300 pritužbi. Uglavnom se odnose na...
Na staru deviznu štednju, na preterivanje stranaca, na povrat imovine, na izvršenje presuda domaćih sudova, na pritvaranje neuračunljivih počinitelja kaznenih djela i sl.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve posluje s profitom koje gubire od kafana, restorana, duhovnih centara, ali i hotela i turističkih agencija. Crkva koja nije ni registrovana u Crnoj Gori pare zarađuje i na gradnji stanova, a državi ne plaća ni centa poreza. Uz to, njen prvi čovjek, mitropolit Amfilohije, kune i proklinje gdje god mu se zato ukaže prilika. O svemu tome detalje ima Predrag Tomović.
Poslovanje i profit koji Srpska pravoslavna crkva kroz razne djelatnosti ostvaruje u Crnoj Gori gdje nije registrovana, pravni je problem koji je država odavno trebalo da riješi, smatra potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Željko Tomović. Prema Tomoviću, država je osim nečinjenja u tom dijelu dozvolila monopolistički položaj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u odnosu na sve ostale vjerske zajednice.
Jer ona se postavlja monopolistički čak i u odnosu na državu. Država ne preduzima korake koje treba da preduzima ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, se mi razumijemo, nego prema svim zajednicama vjernika u Crnoj Gori. Poslovanje koje je sada aktuelno, trenutno, nije to nikakav problem od juče, na to je odavno ukazivano, tu su milionske svote ukazivane. Koliki je na zadak današnje države u odnosu na prethodnu državu Crnu Goru, reći ću vam samo da je evidenciju dobrovoljnih priloga crkve u Crnoj Gori uveo još knjaz Danilo. Knjaz Danilo je imao evidenciju priloga koje imaju crkve, a današnja država Crna Gora nema.
Tomović smatra da je suština problema zapravo u tretmanu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zatvaranjem očiju pred time što SPC radi u Crnoj Gori, država je zapravo generisala cijeli problem, kaže Tomović.
Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi. U ovoj sadašnjoj situaciji, onoga dana kad je Crna Gora donijela deklaraciju o nezavisnosti, dakle 3. jun 2006. godine, od tada je država bila dužna da traži da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori prijavi kao i prema svakome drugome subjektu. Država ima svoje ovlašćenja i ta ovlašćenja treba da koristi. U konkretnoj situaciji, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne koristi ta ovlašćenja, iz kojih razloga, pitajte nadležne, ja ne mogu sad da pretpostavljam javno o čemu se radi, a privatno mislim da znam o čemu se radi.
Kako su nedavno objavile Podgoričke vijesti, Srpska pravoslavna crkva nije registrovano pravno lice u Crnoj Gori, pa samim tim ne plaća porez. Uprkos tome, ta crkva ostvaruje profit kroz, kako navodi taj list, niz uslužno-turističkih djelatnosti. Od restorana, hotela, turističke agencije, rentiranja konaka, zemljišta, prodaje suvenira, pa čak i stanova za tržište. Iguman manastira Ostrog Jovan Purić kazao je da samo od prodaje svijeća, ikona, brojanica i priloga vjernika godišnje Srpska pravoslavna crkva zaradi 600.000 eura od svetilišta. Od izdavanja u zakup zemlje na Luštici, samo u jednom potezu, Srpska crkva u Crnoj Gori prihodovala je od porodice srpskog tajkuna Miškovića 600.000 eura. Visinu svih prihoda koje Srpska pravoslavna crkva ostvaruje kroz te djelatnosti nije jednostavno utvrditi, iako se radi o pozamašnim sumama, jer se u crnogorski budžet ne sliva niti cent od tog novca, dok država sa druge strane uredno izmiruje poreze i doprinose za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Dio novca zarađenog u Crnoj Gori, kako se tvrdi u istraživanju vijesti, osim na račun mitropolije, sliva se i na konto centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je ta vjerska zajednica i registrovana. No nije Srpska pravoslavna crkva proteklih dana bila u centru pažnje samo zbog priče o profitu i neplaćanju poreza. Javnost je ponovo morala da sluša kletve i radikalne poruke mitropolita Amfilohija. Posljednju nizu putio je prije par dana prilikom nalaganja badnjaka, bacivši je na temu na sve koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene metalne crkve na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo. I časni krst mu sudio.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da ga nije iznenadila posljednja u nizu kletvi mitropolita Amfilohija.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi. Tu je problem. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine u ovom momentu. Ja mislim da je to taj dublji motiv zbog kojeg se on ovako radikalno i nepromišljeno oglašava na dan Božića, koji je svim razumnim ljudima dan mira i pomirenja. Mislim da je problem u tome.
A evo kako Đorđević ocjenjuje reakciju države na posljednje istupe mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića.
Reakcije države Crne Gore su mlake, dvosmislene, neodlučne i njima nije lako, jer Crna Gora je laička, sekularna država, a Vrhovni sud je rekao svoje o toj limenki na Rumiji, ali država nema hrabrosti da povuče neke konačne poteze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine pokazuju sve slabosti domaćeg pravosudnog sistema. Istim je povodom o poštivanju osnovnih prava i sloboda čovjeka Gordana Sandić Hadžihasanović razgovarala s Monikom Mić, zastupnicom Bosne i Hercegovine za saradnju s Evropskim sudom.
Protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava trenutno se vodi oko 1300 postupaka. O tome na šta se ove tužbe odnose Monika Mić kaže.
Na staru deviznu štednju, na proterivanje stranaca, na povrat imovine, na izvršenje presuda domaćih sudova, na pritvaranje neuračunljivih počinitelja kaznenih djela i sl. Dakle, to su glavne grupe predmeta koje se vode protiv Bosne i Hercegovine.
Teško je naznačiti karakteristične tužbe protiv Bosne i Hercegovine, jer podataka govori o kršenju osnovnih prava, ne samo njihovih podnosilaca. Ipak, zbog šireg značaja, može se izdvojiti.
Predmet koji se vodi od strane trojice državljana Bosne i Hercegovine protiv Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine vezano za povrat stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini i filijalama Invest banke Beograd. S obzirom dakle, da je riječ o postupku koji se vodi protiv pet država sljednica bivše Jugoslavije, i s obzirom da je u pitanju stara devizna štednja u poslovnicama Ljubljanske banke van teritorije Republike Slovenije, smatram da je to jedan od ovako najznačajnijih i interesantnijih predmeta.
Presuda u slučaju Branimir Đokić izazvala je najviše zanimanje javnosti, ali i vrlo oprečnih komentara. Federacija Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana uplatila 65.200 € na ime materijalne i druge štete ovom bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije zbog toga što mu nije vraćen predratni stan koji ima u Sarajevu. O tome ima li povećanog broja tužbi koje se odnose na vojne stanove, Monika Mić kaže.
Pred sudom je trenutno još oko 50 tužbi koje se odnose na povrat stanova. Još uvijek te tužbe nisu dostavljene Bosni i Hercegovini na očitovanje. Zaprimljene pred sudom, ali još uvijek nije krenuo, ajmo reći, nekakav aktivni postupak po tim tužbama.
Još jedna presuda je veoma karakteristična, a to je Čolić drugi, nakon što Republika Srpska grupi građana nije isplatila ratnu štetu u iznosu od oko 300.000 konvertibilnih maraka. Takvih tužbi u bosansko-hercegovačkim sudovima je na hiljade, ali ih ima i pred sudom u Strasburu, kaže Mić.
Pred sudom se trenutno nalazi oko 123 tužbe koje se odnose na problem neizvršenja presuda domaćih sudova u svezi naknade ratne štete. Mislim da se u Federaciji Bosne i Hercegovine više odnosi na oduzeta materijalna sredstva, dok u Republici Srpskoj su dosuđivane naknade štete zbog duševne boli, zbog pogibije bliskog srodnika i sl. Broj presuda u Republici Srpskoj znatno veći nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, te za Republiku Srpsku to izuzetno ozbiljan financijski problem, tako da će morati iznaći mjere kako da riješi ovaj problem, a da ne ugrozi makroekonomsku stabilnost.
Presude protiv Bosne i Hercegovine, a do sada ih je bilo 14, govore mnogo više od konkretnog slučaja.
Naravno da se preko presuda Evropskog suda za ljudska prava otkrivaju svi nedostaci u domaćem pravnom sustavu. Pa čak i kada naši domaći sudovi poput Ustavnog suda ocijene neku situaciju kao pozitivnu i kao opravdanu sa stanovišta Evropske konvencije, dešava se da Evropski sud u svojim presudama zauzme potpuno različit stav. Dakle, recimo u slučaju Đokić, Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu je smatrala da u slučaju Đokić nema povrede prava, međutim Evropski sud je zauzeo drugačiji stav i smatrao da postoji povreda prava. U slučaju Čolić i drugi, Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao domaći sud je ocijenio da je način izvršenja presuda koje se odnose na ratnu štetu u skladu sa konvencijom, i to kada je Republika Srpska smanjila broj godina otplate tog duga po tim presudama, međutim Evropski sud je zauzeo potpuno suprotan stav. I sjetimo se također da u predmetu bila vezano za pravo kandidiranja za člana predsjedništva Bošnjaka koji živi u Republici Srpskoj, Ustavni sud je odlučivao u toj apelaciji 2006. godine i zauzeo stav da je još uvijek opravdano imati na snazi ustavne odredbe koje ograničavaju pasivno biračko pravo apelanta, a Evropski sud je u slučaju sjedeći Finci smatrao da postanje takvih odredbi u današnje vrijeme nema nikakvo opravdanje.
Do sada je na osnovu presuda koje je donio Evropski sud za ljudska prava oštećenim u Bosni i Hercegovini isplaćeno oko 3 miliona konvertibilnih maraka ili 1,5 milijuna €. Međutim, otklanjanje povreda prava u odnosu na sve osobe u istoj situaciji daleko više košta i taj proces traje mnogo duže. To potvrđuje i presuda u slučaju Sejdić Finci, koja ni nakon godinu dana u Bosni i Hercegovini nije provedena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti koliko siromašnih ima Srbija, što novoga Hrvatskoj donosi elektronsko zdravstvo, te koliko je preventivno djelovanje važno u liječenju malignih oboljenja. U Srbiji ispod apsolutne crte siromaštva živi oko 10% građana. Isto toliko, dakle, 700.000 ljudi živi od socijalne pomoći. Da li je Srbija baza potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo. I pored svih tamnih prognoza i procjena, javlja iz Beograda Radovan Borović.
U Srbiji nije bilo nikada više gladnih i očajnih ljudi. Statistika pokazuje da svaki deseti građanin Srbije živi ispod granice siromaštva. Crveni krst Srbije procjenjuje da 150.000 ljudi nema dovoljno novca za hranu, a 800.000 živi ispod linije siromaštva. Pred kontejnerom jedne beogradske ulice čovjek srednjih godina pokušava da, kako kaže, dostojanstveno prehrani porodicu.
Ne sakupljam za sebe, sakupljam za deču. Sada taj novac koji se ubaci od ovih praznih limenka i onda nemam problem s novcem, živim i od socijalnog uspada.
Siromaštvo je sve vidljivije na svakom ćošku.
Pa ima ih na ulicama, malo pre sam dao 10 dinara prosjeku, ima ljudi koji su spavali ovdje po draktoru i tako dalje, tako da sam vidio.
Porastu siromaštva značajno je doprinjela i svjetska ekonomska kriza. Gordana Matković, nekadašnja ministarka i autorka državnog projekta za smanjenje siromaštva, kaže da je u periodu između 2003. i 2008. godine značajno smanjen procenat siromašnih, koji se danas, nažalost, rapidno povećava.
Činjenica to je da se u toku krize siromaštvo povećalo, nažalost. Praktično prvi udar krize je bio i na neformalnu ekonomiju, smanjene su i nadnice, u neformalnu ekonomiju smanjene su i plate.
U Srbiji danas ima oko 1,7 miliona ljudi starijih od 60 godina i 1.250.000 starijih od 65 godina. Oni spadaju u kategoriju koja potencijalno regrutuje najviše siromašnih. Moma Čolaković iz Partije penzionera Srbije kaže da su svjesni te činjenice i da pokušavaju da na najbolji način zaštite ovu socijalno najranjiviju kategoriju stanovništva.
Nešto oko 500.000 penzionera ima penziju na minimum, odnosno 11.000 i između 11.000 i 21.000 je prosječna penzija. Znači, to je na minimum egzistencije. I tu se mora nešto također činiti.
U Srbiji je 750.000 nezaposlenih. Platu, koja je među najmanjima u regionu, prima oko 1,5 miliona ljudi. Ispod apsolutne linije siromaštva spadaju ona lica čija je potrošnja na mjesečnom nivou niža od minimalnog iznosa neophodnog za hranu. Moma Čolaković.
Prema podacima sa kojima raspolažemo državnih organa, oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članov domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Više od 500.000 radnih mesta je izgubljeno od početka privatizacije. Tu se zapravo nalazi najveći bazen nezadovoljnih i gladnih. Lider sindikata Nezavisnost Branislav Čanak priznaje da je istupljena oštrica radničkog nezadovoljstva. Radnici su do temere poniženi, izmanipulisani i istrošeni, da su kolektivna prava i bunt sveli na pitanje ličnog opstanka.
Da ja legnem na prugu, prvo napravim ogromnu štetu svojoj državi. I sebi napravim ogromnu štetu, dođe Rasim Ljajić i skine me sa pruge za 5.000 dinara. A ja sam izašao za recimo na isplaćenih 9-10 plata. Znači ja, pa što sam onda izlazio? A to je to, čekao sam da dođe drugi kardelj. I umjesto drugog kardelja došao drugi Ljajić i dao mi 5.000. I ta opštavanja stvari u stvari u dobroj meri razuđuju ljude, odvode ih od mogućih rešenja koje mogu da budu i pobunjenička rešenja.
U Srbiji ima i 160.000 ljudi koji rade, a ne primaju plate, i 110.000 ljudi koji primaju minimalac. Društvena briga o siromašnima dodatno će ove godine biti ugrožena i smanjenim državnim budžetom. Da li postoji koncept smanjenja siromaštva? Gordana Matković.
Država preuzima, to jeste zahvatanje jednog većeg broja ljudi koji će imati pravo na socijalnu pomoć među onima koji su najugroženiji. Ja se nadam da će taj zakon koji sad prolazi vladu naći svoje mjesto što pre u parlamentu, kada bez obzira što će postojati prema svim procenama značajni rast bruto društvenog proizvoda, da se to neće odmah nažalost odraziti ni na povećanje zaposlenosti ni na smanjenje siromaštva.
Glavni generator siromaštva je ponajpre slaba privreda. Koliko je prisutno siromaštvo može se vidjeti u podatku gdje se kanališe najviše sredstava iz prosječne plate. Saša Đogović iz Instituta za tržišno istraživanje.
Blizu 56% ukupnih raspoloživih sredstava je odlazilo upravo na zadovoljavanje ovih potreba, što govori već o samom siromaštvu prosječnog domaćinstva u Srbiji.
Očigledno da procenat ljudi koji u teškoj situaciji još uvijek nije zabrinjavajući za opstanak vlasti. Uzalud su sindikati pretili vrućom jeseni. Socijalni nemiri srpskog tipa ne mogu da reše ništa, već samo mogu da produže agoniju, kaže Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost.
Može da bude nešto što se desilo u Argentini, toga se još više plašim, da su radnici štrajkovali u jednoj železničkoj stanici, a građani su izašli da ih linčuju. Eto. Za bedu ne treba da budete udruženi. Ne postoji svjetska internacionala bednika. Ta beda prodire svuda gde, kao i sve zarazne bolesti, ona je veoma teška zarazna društvena bolest.
Nedavna istraživanja pokazuju da su egzistencijalni strahovi najizraženiji u Srbiji. Da li je Srbija mapa potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo i pored svih tamnih prognoza i procena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je prva u Evropi po uvođenju elektronskog zdravstva. Sistem je već informatiziran, a do kraja januara u cijeloj bi zemlji trebao proraditi i projekat elektronskih recepata. Papirni recepti definitivno time odlaze u povijest, kaže Ankica Barbir-Mladinović.
Malo tko bi ovih dana volio biti u koži hrvatskih liječnika, osobito starije generacije, jer se od 1. siječnja 2011. nakon višemjesečnog probnog rada u Međimurskoj i Ličko-senjskoj županiji, projekt elektroničkog zdravstva uvodi i primjenjuje u cijeloj zemlji. Liječnicima je, priznaje magistra Antonija Špoljarić iz ljekarne Pablo u Gospiću, još teže nego farmaceutima.
To jesu ljudi uglavnom srednjih godina koji sad tuckaju po tom kompjuteru umjesto da gledaju u čovjeka i da razgovaraju s njim. To je malo problem, čini mi se.
Svi pozdravljaju projekt, dobro je zamišljen, samo treba preživjeti prve muke prilagodbe, kazala nam je gospićka liječnica Evica Ratković.
Brzota, ko radi na tome, ali eto, nema problema, bilo je gori stvari, pa ćemo valja i ovo savladati. Ajte, molim vas, znate šta, imam pacijenta skinutog, ja vam nemam više, ne mogu se zadržavati.
Informatizacijom i elektroničkim receptima Hrvatska se i njezino zdravstvo svrstavaju među najnaprednije zemlje Europe i svijeta, ističe za Radio Slobodna Europa ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomir Strizrep.
Sa 1. veljače u Republici Hrvatskoj više se lijekovi neće propisivati na papirnatom receptu, osim u iznimnim situacijama, a isto tako neće postojati više potreba za papirnatom uputnicom za biokemijski laboratorij, a i nalazi iz biokemijskog laboratorija će se elektronički dostavljati doktorima, tako da niti nalaz neće trebati podizati u laboratoriju na papiru, već će sve to elektroničkim putem se razmjenjivati.
Hrvatska je u taj projekt uložila 7,5 milijuna eura. Startao je 2008. godine, nositelj projekta je Ministarstvo zdravstva, glavni operater Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a razvili su ga stručnjaci Ericssona Nikole Tesle. Prvi čovjek Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kaže da bi se cjelokupan ulog od 55 milijuna kuna mogao vratiti već za 2-3 godine.
Samo na papire, recepte, uputnice koje se koriste po starom sustavu se potroši 77 tona papira, to vam je ekvivalent nekih 15 milijuna kuna. Prema tome, to je ona vrlo izravna ušteda koja će se ostvariti praktički odmah. Uz to, ono što očekujemo da će se zahvaljujući boljoj mogućnosti kontrole terapije i propisivanja recepata ostvari značajne dodatne uštede i na taj način praktički već u 2-3 godine vratiti sva uložena sredstva u projekt.
Višemjesečni pilot projekt u dvijema najmanjim županijama, Međimurskoj i Ličko-senjskoj, pokazao se uspješnim, a zadnja će se umrežiti najveća Zagrebačka županija. Ravnatelj županijske bolnice u Čakovcu, dr. Dragutin Kopašić, o uočenim problemima s receptima u biokemijskom laboratoriju.
Mi uputnice za taj laboratorij primamo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. I mi isto tak, nakon kaj napravimo obradu te krvi, mi nalaze krvi šaljemo prema HZZO. Znači ne direktno liječnicima obiteljske medicine, nego šaljemo HZZO. I dosta je problema bilo recimo u nemogućnosti daljnje distribucije tih nalaza od strane HZZO-a prema liječnicima obiteljske medicine.
Predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. Hrvoje Minigo kaže da u vrijeme trajanja pilot projekta nisu imali većih pritužbi.
A problemi su recimo kad
zakaže sistem, jel, da kad nema veze i tako dalje. A s druge strane imam i neke pritužbe koje zapravo je došlo ne od strane doktora, nego od strane čak i farmaceuta, koji su mi rekli da nije baš u redu da oni vide sve podatke o pacijentu na displeju, što ja mislim da nije dobro opravdanje, jer i ti su ljudi isto obvezni čuvati liječničku tajnu.
Svi se slažu da su najveći dobitnici pacijenti.
U organizaciji mislim da se puno toga olakšalo pacijentima.
Super.
Pa je, pa zvelijam, to morate ići od jednoga do drugoga i onda nositi vamo tamo. Ovako ne trebate gubiti vrijeme.
Lijepo zamišljeno, ali mislim transfer između liječnika i apoteke će biti veliki problem, a da ne govorimo gužvi u apotekama.
I još jedna stvar, limitirat će se lijekovi. Znači, bit će točno određeni, oni će pogledom u kompjuter vidjeti koliko ste vi lijekova popili, koliko vam je ostalo, koliko smijete dobiti.
Meni je to super, stvarno, ja sam jako zadovoljna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kardiovaskularne i maligne bolesti uzrokuju više od 2/3 svih smrtnih slučajeva u Crnoj Gori. Na primjeru sagovornice Jasne Vukičević, koja je pobijedila rak dojke, čućete i koliko je rano otkrivanje bolesti izuzetno važno.
Koliko je važno na vrijeme otkriti maligno oboljenje govori iskustvo Dijane Laković iz nevladine organizacije Dona Montenegrina, za koju kaže da joj je bila velika pomoć u borbi s bolešću.
Moje saznanje da bolujem od ove bolesti praćeno je bilo naravno prvim iznenađenjem, šokom i tim sličnim emocijama. Međutim, možda sam i ti takav, vrlo brzo sam, da kažem, sabrala i rekao što je tu je. Idemo dalje i krenemo se razne faze liječenja, operacija, ciklus hemioterapije, zatim praćenje i sve ostalo. Znate kako, kod mene se to zaista sve odigralo jako brzo. Saznanje i operacija bilo je u 10 dana. Nisam imala mnogo vremena da razmišljam o bolesti samoj na početku. Čim sam operisana, saznala sam za udruženje zdravlja Dona Montenegrina. I to mi je jako prijalo, mogu da vam kažem, zato što u tim trenucima trebalo mi je neko da mi pruži informaciju i tu sam je pronašla. Ja sam već od operacije možda 10 dana počela da dolazim u Doniju, tada sam svaki srijeda redovna.
Tokom 2010. godine u Crnoj Gori je izgrađena klinika za onkologiju sa uloženih 12 miliona eura. Formirana je i Nacionalna komisija za kontrolu malignih bolesti. Ono što predstoji je uvođenje najmodernije metode u ranom otkrivanju raka dojke, screening metodom, najavljuje je doktorica Lakićević.
Ja moram da kažem da cilj nacionalnog programa je da se smanji smrtno žena od raka dojke za 15% u periodu od 5 godina nakon početka sprovođenja programa, da se otkrije rani rak dojke u procentu iznad 80%, u ovom trenutku je on 72%, a da se otkriju in situ lezije, znači to je karcinom koji ostaje na mjestu nastanka, znači tu je izlječenje 98% do 100%, i znači mi želimo da ti in situ lezije budu, procenat njihov da bude iznad 10%, sada je 2,5%, a moram da kažem da je u razvijenom svijetu preko 25%.
No, ovaj plan može rezultirati uspjehom jedino ako odziv žena za screening bude veći od 70%. U tom cilju NVO Dona Montenegrina organizuje tribine po Crnoj Gori na kojima o svom iskustvu izlječenja govori i Dijana Laković.
Zaista mi je bila želja da radimo ova predavanja. Upravo zato što nisam imala mnogo informacija ranije. Bavila sam se svojim tijelom, radila sam redovne preglede, ali opet nešto je promaklo. Tako da mislila sam da sam najzdravija osoba na svijetu, opet se to desilo. Tako da mislim da je jako važno da sa ženama priča, da se ukazuje na to, a reći ću vam i ovo. Kako sam ja pošla na pregled kod doktora tog oktobra? Upravo zbog oktobra mjeseca borbe protiv raka dojke. Znači bez ikakvog simptoma, bez ikakvog nagovještaja, odšetala sam prosto na neku od kontrola i saznala to što sam saznala.
I to vam je spasilo život možda?
Pa znate kako, s obzirom da sam se bavila sportom i da sam mislila da sam na vrhuncu neke fizičke snage, vjerovatno da tada nisam pošla, ne bih osjećala ništa, prošlo bi, pretpostavljam, vrijeme, a onda ko zna što bi bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.